Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Leo ni Ijumaa tarehe 6 Juni mwaka 2014. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya serikali ya Kinshasa kuwapatia wapiganaji wa FDLR kutoka Rwanda siku 30 kukabidhi silaha zao.
Kusema raia hawajatosheka, wangali na woga sana kuona ya kwamba idadi ya wale ambao wamejisalimisha wangali wachache, na wakiwa na nia nzuri wakifika iko vema.
Viongozi kutoka mataifa yaliyoshiriki katika kumaliza vita vya pili vya dunia wakusanyika Normandy, Ufaransa kuadhimisha miaka 70 tangu kuanza awamu ya mwisho ya vita hivyo.
Na katika VOA mitaani tunaelekea Bujumbura, Burundi, ambako wakazi waeleza maoni yao juu ya serikali kuvibana vyama vya kisiasa na wanaharakati kutetea haki za binadamu kabla uchaguzi mkuu mwakani.
Achia sasa vyombo vya sheria vitumike, ndo tutaona sasa kamba hapa Burundi ndo ana sheria au ana nini, lakini usiseme kama ni government ndo ambaye ilimtia kule. Achia vyombo vya sheria vitumike.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanaweza kusikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Kwanza Mkamiti anasomea taarifa habari. Karibuni.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mashambulizi na milipuko ya bomu inaendelea kutokea kaskazini mwa Nigeria, ambako wanamgambo wa kundi la Boko Haram wanadhaniwa kushambulia vijiji mbalimbali kwa siku ya tatu mfululizo hapo jana. Mwandishi wa Sauti ya Amerika katika jimbo la Adamawa ameripoti kwamba wanamgambo wakiwa na silaha wameshambulia mji wa Madagali na kuua idadi fulani ya wakazi. Mwenyekiti wa serikali ya mji huo James Watarda ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wanamgambo walishambulia na kutia moto jengo la ofisi ya maendeleo ya wilaya na kanisa lililo karibu. Maafisa usalama waliokuwepo katika mji huo wanaripotiwa walikimbia. Wakazi wengine wanasema wanamgambo walishambulia mji mwingine wa karibu wa Kubla. Hiyo jana mlipuko wa bomu uliripotiwa katika ofisi ya gavana wa jimbo la Gombe, lakini hakuna idadi ya majeruhi inayojulikana. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR anatetea uamuzi wake wa kupiga marufuku kwa muda ujumbe wa maandishi wa simu za mkono katika juhudi za kukabiliana na ghasia zilizomo nchini humo. Waziri Mkuu Andre Nzapayeke amesema nchi yake ipo katika vita. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika alisema kuwa raia wamekuwa wakishikiliwa mateka na wanamgambo wa Seleka na Antibalaka na watu ambao wanataka kuharibu nchi. Alisema ni lazima tuchague uhuru au kuwaweka watu kwenye mikono ya uhalifu. Kwa sisi tumechagua kuwalinda watu. Mwanzoni mwa wiki hii waziri mkuu alitangaza huduma ya ujumbe wa maandishi wa simu za mkono ulisitishwa kwa muda hadi wananchi watakapotangaziwa tena. Uamuzi huo unafuatia kuongezeka kwa ghasia katika mji mkuu Bangui, ikiwemo shambulizi moja kwa watu ambao waliomba hifadhi katika kanisa moja wiki iliyopita, tukio ambalo lilisababisha vifo vya watu 11. Maelfu ya watu wamekusanyika katika mji wa pwani wa Ufaransa wa Normand kuhudhuria sherehe za maadhimisho ya miaka 70 ya kuanza uvamizi mkubwa kabisa kuwahi kufanyika duniani kupambana na upanuzi wa Wanazi wa Ujerumani. Wageni wanatembelea makaburi, ufuku wa bahari ambako wanajeshi walikofikia katika lengo la kumaliza vita vya pili vya dunia, pamoja na kutembelea ngome ya mji wa kale wa Normandy. Abdushakur Abod anaripoti zaidi.
Miongoni mwa maelfu ya wageni hao kutakuwepo na wakuu wa taifa akiwemo Rais Barack Obama wa Marekani, Malkia Elizabeth wa Uingereza, Vladimir Putin wa Russia na wageni wengine wa heshima, pamoja na baadhi wanajeshi mashujaa waliobaki kutokana na vita hivyo, wengi wao wakiwa katika umri wa miaka 90, na wengi wao huenda ikawa ni sherehe zao za mwisho. wageni hao wote wanakusanyika pamoja ili kutoa heshima zao kwa zaidi ya wanajeshi 150,000 kutoka Marekani, Uingereza, Canada na mataifa mengine shirika walopelekwa kupambana na kuushinda utawala wa Adolf Hitler wa Ujerumani. Sherehe mbalimbali zimekuwa zikifanyika wiki nzima katika kila pembe ya mji wa Normandy kabla ya mkutano wa viongozi hii leo. Uamuzi wa rais wa Ufaransa François Hollande wa kumwalika kiongozi wa Russia rais Vladimir Putin ambaye hakualikwa kwa mkutano wa viongozi wa jana wa G7 unachukuliwa na baadhi ya watu kama kutambua mchango mkubwa wa Urusi katika kushiriki katika vita hivyo vya kumshinda Hitler. Wengine wanachukulia ni kero kwa Putin kuhudhuria. Warusi walivamia kutoka upande wa mashariki wakati vita hivyo vilipoanza kujaribu kumalizika vita vya pili vya dunia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin jana alikuwa na mazungumzo ya ana kwa ana ya mara ya kwanza na viongozi wa magharibi tangu kuanza kwa matatizo ya Ukraine, wakati wakuu wa nchi wanapokusanyika huko Ufaransa kwa sherehe za maadhimisho ya D-Day, siku ya kwanza mashambulizi ya kumaliza vita vya pili vya dunia hii leo. Bwana Putin amekutana na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron na rais wa Ufaransa François Hollande mjini Paris, saa kadhaa baada ya rais wa Marekani Barack Obama na washirika wa magharibi walipokutana mjini Brussels bila ya Russia, ikiwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miongo miwili. Viongozi wa G7 walitumia mkutano huo kuilaani Moscow kwa uungaji mkono wake wa ghasia zinazoendelea za waasi wanaotaka kujitenga huko mashariki mwa Ukraine. Baadaye bwana Obama aliisi Moscow kuzungumza moja kwa moja na serikali mpya iliyochaguliwa Ukraine na kumsii bwana Putin kusitisha mtiririko wa mgambo wa Russia wenye silaha kukatisha mpaka na kuingia Ukraine. Washukiwa wanamgambo wa Al-Qaeda wameshambulia kituo kimoja cha ukaguzi cha jeshi huko kusini mwa Yemen na kuua wanajeshi wasiopungua 14. Maafisa usalama wa Yemen wanasema wanajeshi wengine walijeruhiwa katika shambulizi hilo ambalo lilitokea jana karibu na kijiji kimoja katika jimbo la Shabwa. Yemen ni ngome ya Al-Qaeda katika peninsula ya Arabuni, moja ya matawi yaliyo hai katika kundi la ugaidi. Msemaji mmoja wa jeshi alisema jana kwamba wanamgambo wasiopungua 500 wa Al-Qaeda waliuawa tangu jeshi lilipoanza operesheni dhidi ya kundi hilo la ugaidi mwezi April. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari, Kanali Said Al-Fahud alisema kuna wanajeshi 40 pia waliuliwa katika uvamizi huo. Wanamgambo nchini Iraq walishambulia mji wa kaskazini wa Samara na kuua polisi wasiopungua 7 kabla ya kufurushwa kwa helikopta za mashambulizi. Maafisa wa jeshi wanasema shambulizi lilianza mapema jana wakati wanamgambo walipoingia kwenye mji wakiwa kwenye gari dogo aina ya pickup na kushambulia kituo cha ukaguzi pamoja na vituo vya polisi. Baada ya kuingia katika mji, waasi walichukua udhibiti wa maeneo kadhaa na kuzusha mapambano makali yaliyosababisha vifo kwa pande zote. Maafisa wanasema majeshi kutoka jeshi maalum la Iraq walipelekwa huko Samara pamoja na helikopta za mashambulizi katika juhudi za kuwaondoa wanamgambo hao.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Habari yenye uzito alfajiri ya leo inatupeleka huko mashariki ya Kongo, ambapo serikali imewapa waasi wa FDLR siku isiozidi 30 kwa ajili ya kujisalimisha wote na kumaliza taratibu ya kupokonywa silaha. Kwa upande wao, mashirika ya kiraia ya Kivu yanaomba kuweko na shinikizo dhidi ya wapiganaji hao ili wasizushe tena mapigano mashariki mwa Kongo. Hayo yametokea kufuatia ziara ya ujumbe wa serikali ya Kongo jimboni Kivu ya Kaskazini, ambao unaongozwa na msemaji wa serikali. Taarifa kamili mwandishi wetu Salemo na Milongo.
Ujumbe wa pamoja wa serikali ya Kongo, ule wa MONUSCO na jeshi la FARDC ulikutana leo na wapiganaji wa FDLR waliojisalimisha kwa hiari yao na ambao wamepewa hifadhi huko Kanyabayonga, kilomita 150 na mji wa Goma. Ujumbe huo unaongozwa na Lambert Mende, msemaji wa serikali ya Kongo, unalenga kuwashawishi wapiganaji wote waliosalia msituni kutua chini silaha.
On va vous donner les détails du programme, comment il va se dérouler.
Tutawapeni baadaye mipangilio ya kile tutakachokifanya katika muda huu mtakaobaki hapa nchini Kongo. Lakini cha muhimu ni kwamba wenzenu waliobaki misituni ni lazima wao pia watue chini silaha kwa ihari yao wenyewe. Serikali imetangaza kwamba waasi hao wa FDLR wana siku isiyozidi 30 ili kujisalimisha wote. Jenerali Delphin Kahimbi, kiongozi wa kamati ya jeshi na uhusika na kuwapokonya silaha wapiganaji wa Kivu ya Kaskazini, ameiambia VOA kwamba serikali imeharakisha taratibu ya kujisalimisha kwa waasi hao.
Gouvernement est clair, nous devons mettre fin à cette affaire.
Serikali iko wazi kuhusu swala hilo. Tunatakiwa kumalizisha taratibu ya kujisalimisha kwa wapiganaji hao mnamo kipindi kifupi sana, kisiozidi mwezi mmoja. Ni bora kwao kutua chini silaha kwa utaratibu huu.
FDLR qui s'inscrira dans une logique.
Mashirika ya kiraia yameiomba serikali kushirikisha pia Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuwahamasisha waasi hao kutua chini silaha. Joseph Malikidogo ni kiongozi wa mashirika ya kiraia mtaani Lubero, jimboni Kivu ya Kaskazini.
Nikusema raia hawajatosheka, wangali na woga sana kuona ya kwamba idadi ya wale ambao wamejisalimisha wangali wachache, na wakiwa na nia nzuri wakifika iko vema, na ndio maana tunasema process hiyo ingeweza kuendelea ili wafike 500, 1000, na ndio itakuwa furaha kabisa kwa raia.
Wapiganaji hao 105 wa FDLR ambao walijisalimisha wiki iliyopita wametegemea kuanza maisha mapya mara watakaporejea kwa Rwanda, lakini bado wana masharti. Leon Baraka ni mpiganaji wa FDLR aliyeishi miaka 20 kwenye misitu ya Kongo.
Tunaomba komunote internationale ifanye nguvu tupate jinsi ya kurudia kwetu.
Umoja wa Mataifa unasema kwamba mchango wake kwenye taratibu hii ya kutua chini silaha ni ule wa kuwapa huduma ya chakula, matibabu na usafiri wapiganaji hao wa FDLR. Nikiripoti kutoka Kanyabayonga, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA leo jioni inakuletea Live Talk.
Nina wasiwasi na hiyo kudansi sio hiari yao. Nina wasiwasi na uhuru wao.
Leo hii uwanja ni wa kina mama kuzungumzia mafanikio, kero na changamoto zinazowakabili katika maisha kila siku.
Machakula, manyumba zote, kila kitu imechomwa. Kuna chochote tuko nayo sasa. Manguo ya watoto, uniform, kitabu ya shule, chochote yote imechomwa.
Usikose kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kwenye Live Talk. Wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako.
Nam Live Talk saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Na hivi sasa tunaendelea na habari za dunia katika Kumekucha Afrika.
Rais wa Marekani Barack Obama anasema haombi radhi kwa juhudi za kumwachia mfungwa wa zamani wa Marekani aliyeshikiliwa na Taliban Bo Bergdahl na kubadilishana na viongozi watano wa Taliban, mpango ambao umesababisha kushambuliwa kwa utawala wa Obama. Bwana Obama aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba alikuwa na jukumu kama kamanda mkuu wa majeshi ya Marekani kumrudisha Bergdahl nyumbani. Alisema utawala wake uliona fursa iliyojitokeza na kuchukua hatua, akieleza alikuwa na wasiwasi juu ya kudhoofika kwa afya ya mtu huyo. Kundi la Taliban la Afghanistan lilimwachia Bergdahl wiki iliyopita baada ya kumshikilia mateka kwa miaka 5. Kundi hilo la wanamgambo lilimteka Marekani huyo mwaka 2009, muda mfupi baada ya kuwasili nchini Afghanistan. Maswali yanabaki kuhusu matukio yaliyosababisha kuchukuliwa kwake mateka, huku baadhi ya wakosoaji wakimuita mwanajeshi huyo kwa kuacha kazi yake na kwenda kuzurura hadi kutekwa nyara. Maafisa wa Pakistan wanasema majeshi ya usalama yameua wanamgambo wasiopungua 18 katika jimbo la kusini magharibi la Baluchistan. Waziri wa makazi katika jimbo Sarfaraz Mukti aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba kikosi maalum cha jeshi Frontier Corps kilifanya operesheni katika wilaya ya Dera Bokti, mahala ambako waasi waliojitenga wa Baluchistan walilenga treni na kuharibu mabomba ya gesi. Bokti alisema waasi walishambulia majeshi ya usalama na kumua mwanajeshi mmoja wa kikosi maalum cha jeshi na wanane wengine.
Kucha Afrika, matangazo yanayojia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, kuna zaidi ya wafungwa 100 waliokimbia kutoka jela kuu ya Bukavu huko Kivu Kusini, kwa maana nyingine DRC, jana asubuhi baada ya watu wenye silaha kushambulia jela hiyo na kuua walinzi watano wa jela. Taarifa zinasema kwamba watu waliokuwa na mavazi ya jeshi la serikali ya Kongo walikuwa na silaha waliingia katika jela hiyo saa 12 asubuhi na kupiga risasi hewani na kubeba wafungwa na wengine kukimbia. Viongozi wa serikali wanasema msako unaendelea katika mji wa Bukavu. Oster Malivika ametuletea ripoti kutoka Goma.
Akizungumza na iza hii kwa njia ya simu, kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu ya Kusini Descartes Temenga amesema kwamba wafungwa katika jela moja mjini Bukavu wamekimbia baada ya watu wenye silaha walifika na kuwa walinzi waliokuwa mlangoni.
Polisi mbili wenye walikuwa wakilinda jela ndio tumeona kwa macho yetu maiti, na watu wengi wanasema kwamba watu wanaweza kufikia hata vile idadi ya watu tano. Leo saa 6 ama 7 asubuhi mpaka saa 1 ama kama wafungwa wengi walitoroka.
Mashirika ya kiraia kama vile yenye kutetea haki za binadamu, mawakili pamoja na majaji wamekuwa katika hali ya wasiwasi kufuatia hatua hiyo ya wafungwa kutoroka.
Wafungwa wengi walitoroka katika jela hii, walikuwa wamestakiwa na kupitia madosie mbalimbali sawa vile ya mtetezi wa haki ya binadamu Kabungulu, kumekuwa sawa wale waliotafuta kumuua Dr. Mukwege, wote wamekwisha kutoroka.
Ifahamike kwamba jela nyingi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimekuwa katika matatizo. Wafungwa wamekuwa kilalamikia hali mbaya ya kimaisha, ikiwemo ukosefu wa chakula, ukosefu wa madawa na kuweko kwa wingi kwa wafungwa katika jela ambazo ni ndongodongo. Serikali katika mji wa Bukavu yasema kwamba hivi sasa kuna uchunguzi mkali ambao unaendeshwa kuhusiana na tukio hilo la wafungwa kutoroka jela, na hivi sasa kuna wafungwa ambao wameanza kushikwa waliokuwa wamekimbilia katika jumba za watu, na haijulikane iwapo ni watu gani ndio walitenda tendo hilo. Wakati hayo yakiarifiwa, wapiganaji wa FDLR mkoa wa Kivu ya Kusini wamejiandaa kusalimisha silaha zao kwa shirikisho la nchi za Afrika Kusini SADC pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusiana na hatua hiyo, zungumza na kiongozi wa mashirika ya kiraia Kivu Kusini.
Kuonesha ya kwamba kuna kuwa wa FDLR wenyewe MONUSCO ilirapatiwa wanavusha Rwanda, kesho tena utamkuta huku kwetu Kongo DRC, na ile ni jambo la kutushangaza sana, na ndio maana tumetia question mark kwa swali hilo.
Hoster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Naam, na tukielekea huko Ulaya, viongozi wa mataifa saba tajiri duniani, kundi la G7, wamepongeza uchaguzi wa hivi karibuni huko Ukraine na kueleza ni nafasi nzuri ya kupatikana amani, na wametoa wito kwa Russia kuanzisha majadiliano na serikali mpya. Wakati huo, viongozi hao katika mkutano wao mjini Brussels jana wameapa wataweka vikwazo vipya dhidi ya Russia ikiwa serikali ya Moscow haitozuia kuingilia kati masuala ya ndani ya Ukraine. Mwandishi wetu wa White House anayesafiri na Rais Obama, Luis Ramirez, ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
Ripoti yake inaeleza kwamba licha ya kwamba viongozi wa G7 walionekana kuwa na sauti moja kuhusiana na Ukraine, lakini mkutano umemulika changamoto zinazokabili serikali za Ulaya, katika kuamua ikiwa waiwekee Russia vikwazo vikali zaidi isipozuia kusababisha vurugu huko Ukraine. Viongozi wote walikubali kwamba ni lazima Russia kubadili tabia yake na waliungana katika kutishia vikwazo vipya vitakavyolenga sekta yote ya uchumi ya Russia. Katika mkutano na waandishi wa habari pamoja na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron, Rais Obama alisema anafahamu kile alichosema ni athari kubwa za kiuchumi kwa mataifa yenye uhusiano mkubwa wa biashara na Russia, lakini alisema hizo zinabidi kupimwa na msingi ambayo Russia imekiuka.
Yeah, the choice is clear. Europeans have to stand up for those ideals and principles.
Chaguo liko wazi, nchi za Ulaya zinabidi kusimama wima pamoja kwa ajili ya maadili na misingi hiyo hata ikiwa inasababisha matatizo fulani katika uchumi wao.
Wote rais wa Marekani na waziri mkuu wa Uingereza walipongeza kuchaguliwa kwa Petro Poroshenko kama rais wa Ukraine na kusema hii ni nafasi ya kufanyika juhudi za kidiplomasia na Russia. Hata hivyo, waziri mkuu Cameron alikuwa mkali zaidi alipoionya Russia kuchukua hatua za haraka kurekebisha uhusiano na Ukraine ikiwa inataka kuepusha vikwazo vikali zaidi vya kikanda.
President Putin must recognize the legitimate election of President Poroshenko. He must stop arms crossing
Rais Putin analazimika kutambua uchaguzi wa halali wa rais Poroshenko. Ni lazima asitishe kusafirisha silaha kuvuka mpaka kuingia Ukraine. Lazima asitishe uungaji mkono wa Russia kwa wanaotaka kujitenga huko Ukraine.
Lengo la Rais Obama kwenye mkutano huo wa G7 ulikuwa ni kuitenga zaidi Russia na kuhamasisha uungaji mkono miongoni mwa mataifa ya magharibi kuchukua vikwazo vikali zaidi endapo itahitajika kutekelezwa. Wakati wa ziara yake huko Ulaya, imejitokeza wazi kwamba si viongozi wote wa G7 wenye huba kama ya Bwana Obama kumtenga kiongozi wa Kremlin. Rais wa Russia na Bwana Obama wanahudhuria pamoja sherehe za leo za kuadhimisha miaka 70 kuanza hatua ya mwisho ya kumaliza vita vya dunia huko Ufaransa, lakini hawana mipango ya kukutana ana kwa ana. Hiyo jana Rais François Hollande wa Ufaransa alisema kuna uwezekano wa rais wa Russia kukutana na rais mteule wa Ukraine wakati wa sherehe za leo mjini Normandy Ufaransa, hivyo kuweza kupatia pande zote mbili nafasi ya kuanza kurekebisha uhusiano wao.
VOA mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, wakati umefika kukuleteni VOA mitaani na leo tunaelekea huko Bujumbura, Burundi, ambako nchi hiyo inakaribia kufanya uchaguzi mkuu hapo mwakani. Serikali imekuwa ikitumiwa na vyama vya upinzani kuwa inavipokonya haki ya kufanya mikutano na kuwasili kwenye uwanja kutangaza sera zao. Serikali pia inatuhumiwa na mashirika ya kiraia kuwa hayana haki ya kujieleza, huku kiwa hata mwenyekiti wa shirika moja linalotetea haki za wafungwa ambaye anazuiliwa katika gereza kuu leo siku ya 19. Basi mwandishi wetu huko Bujumbura, Haidala Hakizimana, ameshuka barabarani kuuliza wananchi ikiwa uhusiano kati ya serikali na mashirika hayo ya kiraia na vyama vya upinzani ni kama paka na panya.
Mimi kwa maoni wangu naona kabisa ushirikiano kati ya serikali na vyama vya kiraia pamoja na vyama vya upinzani, naona kweli ni uhusiano mzuri, kwa sababu ukitizama vizuri hii mashirika ya kiraia, ukizama leo nafasi ya kusemea, ukisikiliza radio hapa Burundi kila siku hawezi kukosa habari ya hizi mashirika za kiraia. Kila siku zinakuwa na vitu vya kusema na serikali ina acha wanasema kitu chote wanataka, lakini tizame nje kidogo utaona kweli Burundi ishapiga hatua, sio kama
acha bana wewe unafagilia serikali, kwa sababu ukisema uhusiano ni mzuri baina ya serikali na vyama vya kisiasa pamoja na mashirika ya kiraia, kwa kweli hapo siwezi kukuunga mkono, kwa sababu ukiangalia hata vyama vya kisiasa vinapanda mikutano, lazima mikutano ile mikutano haifanyiki, wanawaambia mikutano sijui hamkufuatilia sheria, angalia mwenyekiti wa shirika linalopigania haki za wanadamu na za hususan za wafungwa yuko mbaroni, amepigwa, amefungwa na haijabainika kama anakosa lolote lile, bado wanaendelea kuwaitisha viongozi wa mashirika, wanaitishwa kila wanaposema kitu, serikali inawaitisha ili kuwanyamanzisha. Kwa hiyo ukisema uhusiano ni mzuri, mimi naona uhusiano sio mzuri. Mwenyekiti wa shirika linalopambana na rushwa, Gabriel Rufyiri, ambaye yuko nchini Autriche, amesema kwamba ameenda kule na anataka kuomba mashirika mengine ya kiraia ya kimataifa yasaidie ili kushinikiza serikali mwachilie huru huyu Mbonimpa ambaye ni mwenyekiti wa shirika linalopigania haki za binadamu hususan za wafungwa. Kwa hiyo hii ni ishara tosha kwamba uhusiano uliopo kwa kweli sio mzuri.
Mimi kwangu naona kabisa hicho si kikwazo cha kusema kwamba Burundi hivi vyama vya kilea au vyama vya upinzani kwamba havina nafasi ya kusemea au nini. Ukizama huyu ni umoja tu iko kule na ujue kwamba kuna tuseme kuna kugawanika, tuseme government pamoja na vyombo vya sheria. Achia sasa vyombo vya sheria vitumike, ndio tutaona sasa kwamba hapa Burundi ndio ana sheria au ana nini, lakini usiseme kama ni government ndio ambaye ilimtia kule. Achia vyombo vya sheria vitumike.
Ninafikiri uhusiano kati ya serikali na vyama si uhusiano bora, kwani mara nyingi utakuta serikali nasema haya, vyama hivyo vinapinga yale serikali iliyapanga. Na hivyo nakuta sasa kuna mizozano, wamoja wanakokota upande huu, wengine wanakokota upande mwingine. Wakati huu tunaelekea uchaguzi, serikali ikipata ushauri kutoka vyama hivyo haichukui ushauri huo kwa njia nzuri.
Kiukweli naweza kusema kwamba serikali iliyopo kwa sasa ndiyo serikali imechaguliwa na raia, na raia hao wanapaswa kuheshimisha. Katika nchi inayoheshimisha sheria, raia hao wanazungumza, wanatoa maoni ya kitu chochote kinachowahusu ama makutoa maoni kile kwa kile wanachokiona. Mnaona jinsi mtetezi wa haki za binadamu Prodehash Pierre Claver Mbonimpa anazuria katika gereza akishutumiwa kwamba ametoa habari zisizokuwa sahihi. Na jinsi mzee yule alikuwa anasemea wafungwa, tulikuwa tunaona kama ni vizuri sisi wilaia kama raia. Naona kwamba kuna mambo mazuri mengine mabaya kutokana na jinsi wanavyotenda hapa nchini.
Hayo ni maoni kutoka Bujumbura katika VOA Mitaani, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Muda unamalizika hapa, basi mimi nampisha Mkamiti Kibayasi kutusomea muktasar wa habari.
Mashambulizi na milipuko ya bomu inaendelea kutokea kaskazini mwa Nigeria, ambako wanamgambo wa kundi la Boko Haram wanadhaniwa kushambulia vijiji mbalimbali kwa siku ya tatu mfululizo hapo jana. Mwandishi wa Sauti Amerika katika jimbo la Adamawa ameripoti kwamba wanamgambo wakiwa na silaha wameshambulia mji wa Madagali na kuua idadi kadhaa ya wakazi. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR anatetea uamuzi wake wa kupiga marufuku kwa muda ujumbe wa maandishi wa simu za mkono katika juhudi za kukabiliana na ghasia zilizomo nchini humo. Waziri Mkuu Andre Nzapayeke anasema nchi yake ipo katika vita. Rais wa Russia Vladimir Putin jana alikuwa na mazungumzo ya ana kwa ana ya kwanza na viongozi wa magharibi tangu kuanza kwa matatizo ya Ukraine, wakati wakuu wa nchi wanapokusanyika huko Ufaransa kwa sherehe za maadhimisho ya D-Day, siku ya kuanza mashambulizi ya kumaliza vita vya pili vya dunia hii leo.
Mwisho wa muhtasar wa habari. Wapenzi wasikilizaji, tunafikia mwisho wa Kumekucha Afrika kwa wiki hii. Asante kuungana nasi, usikose kwa nasi siku ya Jumatatu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi Abdu Shakur Abud, mwongozo wa matangazo Aida Isa, tunasema usikose kusikiliza Live Talk jioni ya leo Ijumaa, na usikose kushiriki katika maswali na majibu hapo kesho. Kila la heri, nakutakieni weekend njema, kwaherini.